Amin. Puji Tuhan. Kita dapat memiliki sesi yang lain. Seperti dalam suatu perayaan, makanan demi makanan selalu datang. Ini adalah makanan keempat kita malam ini. Kita memiliki garis besar yang sangat penuh dan kaya. Jika Anda melihat pada ada waktu, ada 4,5 halaman. Ini adalah garis besar yang panjang dan penuh dengan kekayaan. Dan tentu saja kita tidak bisa bersekutu mengenai semua poin, tapi kita tentu saja dapat membacanya bersama-sama. Terdapat banyak keuntungan untuk membaca ministry ini bersama-sama. Membaca poin-poinnya, membiarkan Tuhan bersinar, membiarkan Tuhan merawat kita, menguatkan kita dengan ministry. Maka kita mari masuk dalam garis besar. Berita 4 memiliki judul, terdapat 3 topik yang berbeda, tapi mereka semua berkaitan satu sama lain. Makanan rohani kita, batu karang rohani kita, dan isi dari meja Tuhan. Ini berkaitan dengan 3 Romawi. Kita akan membaca beberapa poin awal dari garis besar ini. Sangat penting. Kita akan menghabiskan waktu untuk poin-poin ini. Kita akan maju setelah itu. Nomor Romawi 1. Kita baca bersama-sama. Kebenaran yang dalam pada Keluaran 16 adalah bahwa Allah ingin mengubah pola makan kita kepada pola makan Kristus sebagai makanan rohani kita. Mana yang riil yang dikirim oleh Allah Bapa bagi umat pilihan Allah untuk hidup oleh Kristus. Keluaran 16 adalah pasal mengenai pengalaman dari orang-orang Israel dengan mana? Dengan mana? Dan saudara kita masuk ke dalam akhir dari pelajaran hayat Keluaran, Romawi 1, poin dari Romawi 2 berasal dari pelajaran hayat kitab Keluaran. Saudara kita datang dan mengatakan bahwa kitab Keluaran tidak seperti kitab-kitab lain dalam Alkitab, memberikan kepada kita gambar yang jelas dan penuh dari keselamatan lengkap Allah. Bahkan lebih daripada perjanjian baru. Saya berharap Anda membaca pelajaran-pelajaran hayat. Pelajaran-pelajaran hayat dari kitab Keluaran sangat luar biasa. Jika Anda tidak membaca pelajaran hayat Keluaran, Anda perlu memasukkannya dalam jadwal Anda di 2025. Ini adalah buku yang luar biasa. Sepertinya 185 berita dalam pelajaran hayat ini jika saya mengingatnya secara benar dalam kitab Keluaran. Penuh. Dan pasal ini, pasal 16, adalah mengenai mana? Dan terdapat kebenaran yang dalam pada pasal ini yang mungkin tidak terlalu jelas bagi kita sebelumnya. Karena jika Anda membaca Keluaran 16 bahkan dengan pemahaman yang agamawi atau latar belakang agamawi, Anda mungkin berkata, oh ya, kebenaran dalam Keluaran 16 adalah mana ini adalah makanan yang surgawi dan itu melambangkan Kristus. Dan Anda tidak akan salah dengan jawaban itu. Itu akurat. Tetapi hanya memiliki kebenaran tersebut tidak mempengaruhi kehidupan Anda sama sekali untuk mengatakan mana adalah makanan surgawi dan adalah perlambangan Kristus. Anda dapat mengetahui itu dan bisa saja hanya ada pengalaman yang nol. Tidak ada ekspresi Kristus. Tetapi terdapat kebenaran yang lebih dalam. Dan kebenaran itu adalah Allah ingin mengubah pola makan kita. Allah ingin mengubah pola makan kita. Dan ini adalah satu perbedaan besar dengan mengatakan kepada seseorang, jangan mengasihi dunia. Anda baru pergi keluar dari Mesir, oh, jangan mengasihi dunia. Untuk Allah ingin mengubah pola makan kita, ada suatu hal yang besar. Ini berarti banyak. Mengapa? Karena perubahan pola makan kita berkaitan dengan bangunan Allah. Mungkin kita telah mengoneksikan hal-hal tersebut sebelumnya, tapi hal ini sangat jelas jika Anda membaca pelajaran hayat. Perkara perubahan pola makan secara langsung berhubungan dengan bangunan Allah. Karena Anda harus mengerti bahwa orang-orang Israel, mereka baru saja keluar dari perbudakan di Mesir pada waktu yang sangat-sangat panjang. Mereka makan makanan Mesir untuk waktu yang sangat lama. Dan mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak ada di Mesir. Tetapi setiap sel di dalam badan mereka itu adalah sel Mesir. Konstitusi mereka adalah Mesir. Karena pola makan mereka adalah pola makan Mesir. Dan prinsipnya adalah kita adalah apa yang kita makan. Jika Anda makan dari dunia, Anda menjadi dunia. Jadi fokus Allah bukanlah jangan mengasihi dunia. Ada, tetapi adalah mengubah pola makan kita. Karena ketika mereka ada di sana, bahkan ketika mereka tidak ada di Mesir, mereka keluar dari Mesir, mereka belum berkualifikasi, tidak berkualifikasi untuk membangun rumah Allah. Mereka tidak dapat membangun rumah Allah. Dan mereka tidak berkualifikasi untuk menjadi rumah Allah. Mereka butuh perubahan pola makan. Ini adalah kebenaran yang lebih dalam. Di dalam Keluaran 16. Saya harus membaca kepadamu satu catatan kaki. Catatan kaki Keluaran 16 ayat 4. Adalah pada kata roti. Saya akan membaca ayatnya Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Jika Anda memiliki Alkitab versi pemulihan Anda, mari ikuti. Ini adalah catatan kaki besar. 4:1 roti. Ini adalah mana? Yaitu lambang Kristus sebagai makanan surgawi yang unik bagi umat Allah. Dengan memberi mereka makan mana, Allah menunjukkan bahwa maksudnya adalah mengubah sifat umatnya. Yaitu mengubah susunan mereka bagi penggenapan tujuannya. Karena Bani Israel masih tersusun dengan unsur orang Mesir, menjadi sama seperti orang Mesir. Mereka tidak layak untuk membangun kemah sebagai tempat kediaman Allah di bumi. Selama 40 tahun, Allah tidak memberi hal yang lain selain mana. Ini menunjukkan bahwa maksud Allah dalam keselamatannya adalah menggarapkan dirinya sendiri ke dalam kaum beriman dalam Kristus dan mengubah susunan mereka dengan memberi mereka makan Kristus sebagai makanan surgawi yang unik. Dengan demikian, menyusun ulang mereka dengan Kristus untuk melayakkan, mengapa? Untuk melayakkan mereka membangun gereja sebagai tempat kediaman Allah. Pada faktanya, setelah disusun ulang dengan Kristus, kaum beriman itu sendiri menjadi tempat kediaman Allah. Dan ini adalah berkaitan dengan apa yang kita makan. Suatu koneksi yang besar mengenai apa yang kita makan dan bangunan Allah. Orang-orang Israel pada poin ini, mereka sudah diselamatkan. Mereka telah ditebus. Mereka telah diselamatkan. Mereka bahkan telah disediakan hal-hal dari Tuhan. Tetapi tidak berarti bahwa konstitusi mereka telah berubah. Ketika Anda membaca ini, Anda tidak dapat. Anda harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mengenai konstitusi saya? Ya, jika kita di sini di dalam pelatihan, kita telah diselamatkan, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, tetapi tidak berarti bahwa konstitusi kita telah berubah. Ini semua berkaitan dengan pola makan kita. Apa yang kita makan sehari-hari. Dan orang-orang dunia, mereka makan berbagai hal yang berbeda. Tetapi Allah dalam 40 tahun memberikan kepada umatnya mana? Hanya satu hal. Ini bukanlah satu pilihan untuk makan. Hanya ada satu hal, mana? Kristus. Untuk mengubah konstitusi mereka, untuk melayakkan mereka, untuk membangun rumahnya. Saya berkata, ini adalah terang yang segar bagi saya mengasihinya. Oke, poin A. Apapun, ini adalah perkara yang besar, poin yang besar. Poin pertama mengenai perubahan pola makan. Poin ini berkata mengenai rekonstitusi. Apapun yang kita makan dari Kristus untuk menjadi unsur yang menyusun ulang kita dan suplai kita untuk menjadikan kita tempat kediaman Allah di alam semesta ini akan menjadi satu ingat-ingatan kekal. Mari saya baca sekali lagi. Saya akan membaca bagian pertama yang terakhir. Apapun yang kita makan dari Kristus akan menjadi satu ingat-ingatan kekal. Dapatkah Anda percaya mengenai hal itu? Anda tahu? Apa adanya kita tidak dapat diingat untuk kekalan? Apa yang kita miliki tidak berharga untuk diingat sampai kekal? Apa yang dapat kita lakukan tidak layak untuk ingat-ingatan kekal? Satu-satunya hal yang berharga untuk menjadi satu ingat-ingatan kekal adalah Kristus yang telah kita makan. Wow, saudara kita, ada komen yang menakjubkan dalam pelajaran Haida mengatakan, saya percaya bahwa ketika kita menjadi Yerusalem baru, kita akan masih mengingat hari-hari kita di bumi. Dan apa yang kita ingat? Pekerjaan kita? Apakah pekerjaan kita layak diingat sampai kekekalan? Siapa diri kita? Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang kita miliki? Tidak hal itu yang ada hal itu yang layak. Tapi apa yang kita ingat? Oh, saya mengingat memakan Kristus di pagi hari. Saya ingat memakan Kristus di pelatihan Desember. Itu ada hal yang layak untuk diingat-ingat. Tapi Anda berkata, mungkin ada beberapa. Mereka mungkin tidak memiliki banyak hal untuk diingat. Mereka tidak memiliki banyak hal untuk melihat balik. Oh, mereka memiliki pekerjaan yang baik. Mungkin kita telah lupa. Mereka menjadi orang yang baik. Mereka memiliki hal-hal yang baik sebelumnya. Dan hal-hal yang penting ingat-ingatan kekal adalah Kristus yang telah kita makan. Terus dari kita perlu memakan Kristus. Kita perlu makan Kristus. Oh Tuhan Yesus. Di dalam gambaran ini, dalam Keluaran 16, mari saya akan baca ayat 32. Inilah perkara ingat-ingatan kekal. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh. Ini mengacu pada mana? Segomer penuh mana? Untuk disimpan turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti. Melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun. Ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Satu omer, segomer. Terlalu banyak detail. kita tidak dapat masuk ke dalam semuanya. Tapi cukup dengan kata ini. Satu gomer. Segomer dapat memberikan makan seorang untuk satu hari. Setiap keluarga mengambil segomer untuk setiap anggota keluarganya. Dan itu untuk satu hari. Dan di mana yang kata-kata kekal ini terjadi? Apa yang Tuhan katakan adalah mengenai? Dijelaskan lebih lanjut. Di dalam tabernakel, ketika tabernakel telah dibangun, di tengah-tengah tabernakel itu, di pusat tabernakel itu, mungkin Anda memiliki gambaran mengenai tabernakel. Jika tidak, ada satu diagram ekonomi Allah. Mungkin Anda telah melihat. Ada diagram yang menunjukkan bagaimana tabernakel itu. Ada pelataran luar. Ada ruang kudus. Ada berbagai furnitur di dalamnya. Dan Anda masuk ke tengahnya. Pusatnya. Yaitu ruang maha kudus. Di dalam ruang maha kudus. Di belakang tabir yang kedua. Terdapat satu peti. Dan ada sesuatu di dalam tabernakel itu. Anda dapat tiga hal di dalam tabernakel itu. Di dalam peti itu. Satu dari tiga hal itu di dalam, yaitu adalah buli-buli emas. Di dalam buli-buli emas itu, apa yang ada di dalamnya? Yaitu segomer penuh dari mana? Untuk mengingatkan, menjadi ingat-ingatan yang kekal. Ini adalah bangunan Allah. Ini adalah jalannya. Saya telah mengubah pola makan mereka. Mereka telah dilayakkan untuk membangun tabernakel ini. Dan untuk menjadi rumah. Suatu gambar yang menakjubkan, saudara-saudari. Anda sudah mengambil gambar itu lebih lanjut. Saudara kita mengatakan lebih lanjut bahwa Anda memiliki mana di dalam buli-buli. Mana adalah Kristus. Di dalam buli-buli emas, sifat Bapa adalah emas. Anda memiliki Kristus di dalam Bapa. Dan Bapa di dalam Kristus sebagai roh itu, yang adalah tabut kesaksian di dalam ruang maha kudus, yang adalah roh kita. Itu dalam Ibrani. Anda memiliki anak di dalam Bapa, Bapa di dalam roh. Dan semuanya ada di dalam roh kita, roh insani kita. Suatu inkorporasi bangunan Allah. Wow. Terlalu banyak, terlalu kaya. Anda harus membaca pelajaran hayat. Anda harus membaca pelajaran hayat. Oke. Mari kita membaca B. Bersama-sama. Sama seperti mana dalam buli-buli emas adalah titik fokus tempat kediaman Allah, begitu juga Kristus sebagai mana yang dimakan oleh kita adalah titik fokus pembangunan Allah hari ini. Oke, kita baru saja membaca ini. Mari kita baca C. Saya akan membacanya. Makanan yang unik yang kita terima untuk topangan, kekuatan, dan kepuasan kita pastilah Kristus. Dan satu ministry yang unik dalam perjanjian baru menyampaikan Kristus sebagai makanan unik bagi umat Allah. Terdapat satu makanan yang unik yang Allah berikan kepada kita, yaitu Kristus. Itu adalah makanan. Dan saya tahu Anda berpikir bahwa ini adalah hal yang menakjubkan. Tapi Anda itu tidak lama kemudian orang-orang Israel untuk menjadi lelah dengan mana? Mereka menjadi lelah dengan makan makanan yang sama. Mereka bahkan mulai untuk membencinya. Mereka muak dengan mana itu. Mereka mulai mengingat. Mengingat bagaimana sebelumnya di Mesir. Kita memiliki makanan yang enak. Kita memiliki bawang. Oh, saya ingin memakan bawang. Oh, juga ada bawang prei. Oh, ada mentimun. Mereka mendambakan untuk mendapat hal-hal yang mereka dapatkan di Mesir. Anda dapat mengatakan, ini adalah indikasi apa yang kita telah terkonstitusi sebelumnya. Anda trainee-trainee, saya sebelumnya juga ada trainee dalam pelajaran sepenuh waktu, dan saya tahu saya merindukan hal-hal di rumah saya. Saya rindu masakan ibu saya. Saya merindukan kawan-kawan saya. Merindukan hal-hal yang telah saya lakukan sebelumnya. Karena saya tersusun dengan hal-hal tersebut. Kita terdapat satu frase di C, yaitu ministry yang unik dalam perjanjian baru, menyampaikan Kristus. Kita datang kepada satu perayaan, kepada satu konferensi, kita tahu, kita mungkin tidak tahu topiknya apa, apa yang kita dapatkan, ya. Anda mungkin pernah mendengar, Anda mungkin berkata atau berpikir, tapi Anda tidak mengatakan bahwa, oh, saya tidak mau pergi konferensi lain lagi. Saudara-saudara hanya mengatakan mengenai ekonomi Allah. Mereka mengatakan tentang Kristus. Dan mereka selalu berkata bahwa kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan di pagi hari. Tidakkah saudara-saudara untuk mengatakan sesuatu hal yang baru? Saudara-saudara, ketika Anda datang kepada perayaan dan Anda tidak mengatakan tentang Kristus, ini adalah permulaan dari satu akhir. Kita harus berdoa, Tuhan, buat aku untuk merindukan Kristus, untuk mendapatkan Kristus, untuk merasa lapar pada Kristus. Selamatkan aku dari kedambaan duniawiku. Kadang-kadang kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mendapatkan banyak hal di dalam dunia. Tuhan, ubahlah pola makanku. Jangan saja tolong aku untuk tidak mencintai dunia. Ubah pola makanku. Bahkan di dalam merintih-merintihkan hal ini di hadapan Tuhan, memberikan ini seperti memberitakan Injil. Saya sendiri yang pertama diselamatkan. Kita ada orang yang pertama yang menikmati hal ini dan menerima terang dari Tuhan. Dan saya hanya memiliki satu impresi yang dalam, Tuhan, saya ingin makan untuk maju di 2025. Saya tidak hanya mau makan 2025 seperti 2024. Saya ingin maju. Dan Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang lain. Ya, kita makan Kristus. Semua di dalam ruangan ini memakan Kristus. Dan saya juga memakan entertainment, saya memakan pekerjaan saya memakan pendidikan saya. Saudara Lee mengatakan bahwa kita harus memiliki pendidikan yang baik. Ada perbedaan. Dapatkan pendidikan, tapi jangan makan pendidikan itu. Kita semua memiliki hal-hal yang kita makan yang bukanlah Kristus. Dan Anda masuk ke dalam pelatihan sepenuh waktu. Kedamaian itu masuk. Oh, ingat. Apakah Anda ingat? Oh, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Oke. Kita masuk D. Kita akan melakukan hal ini. Kita harus masuk ke dalam kereta cepat di D. D memiliki 16 poin. Yang adalah karakteristik dari Kristus sebagai makanan unik kita. Dan mari kita baca D. Tidak hanya Kristus. Karakteristik Kristus sebagai makanan unik kita, mana kita sehari-hari, menjadi karakteristik kita. Mengapa? karena Anda adalah apa yang Anda makan. Jika Anda makan Kristus, Anda menjadi Kristus. Bagi perbesarannya melalui transformasi metabolik kita, sewaktu kita terus-menerus menikmati dia. Oke. Kita akan masuk ke dalam 16 poin. Kita akan masuk secara cepat. Satu. Mana adalah satu misteri? Mana itu artinya? Apa itu? Kita akan masuk dalam 16 poin. Dan ketika di akhir 16 poin itu, Anda akan berkata bahwa apa itu? Ini dia Tuhan memberitahu kita. Apa itu? Memberitahu kita. Ini seperti satu hal yang lain. Tetapi kita tidak dapat mengetahui apa itu mana. Mengapa? Karena ini adalah misteri. Karena Kristus adalah misteri. Kristus adalah misteri. Ini adalah contoh yang simple. Bagaimana dengan kebangkitannya? Apakah dia datang kepada ketika murid-murid bertemu? Apa dia masuk ke dalam ruangan? Dia adalah roh. Tapi dia kemudian berkata, pegang aku, lihat kepada lubang aku, rasakan itu. Bagaimana hal itu mungkin? Ini adalah misteri. Tidak dapat dijelaskan. Anda tidak dapat secara saintifik menjelaskan Kristus. Dia adalah misteri. Oke. Dua, mana adalah mujizat jangka panjang? Orang-orang dalam Kristen, mereka menyukai mujizat. Ini mujizat-mujizat ini ada mujizat-mujizat yang luaran. Mana itu sendiri ada satu mujizat. Kita dapat makan Kristus sebagai mujizat. Bagaimana hal itu mungkin? Inilah satu mujizat. Dan mana adalah mujizat yang umurnya 40 tahun. Setiap pagi selama 40 tahun. Misteri. Anda tahu? Satu gomer dapat dimakan oleh satu orang untuk sehari. Jadi, bagaimana jika Anda saudara muda, penuh dengan kesegaran, kevitalan. Saya ingin menjadi Kristus. Saya ingin memakan Kristus yang sangat banyak. Anda bangun, menghabiskan waktu banyak dengan Tuhan. Jika Anda mengambil Kristus itu, dan Anda menaruhnya ke dalam timbangan surgawi, itu tetaplah satu segomer. Segomer. Dan bagaimana dengan saudari yang telah menikah dengan 4 anak, dan dia bangun seperti dia bangun, dia ada tangan yang menyentuh dia, mama, apakah Anda sudah bangun? Dan dia harus duduk memberi mereka makan, menyediakan sarapan. Dia menyeru, oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Tuhan, tolong aku untuk melalui hari ini. Dan Anda melihat pengalaman itu dan menaruh kepada timbangan. Berapa ukurannya? Segomer penuh. Ini adalah satu hal yang menakjubkan, mujizat. Dan ini yang baru memberikan kita damai sejahtera. Dan membuat kita hidup sehari sewaktu. Kita tidak dapat mendapatkan porsi untuk besok, untuk hari ini. Mana kita hanya dapat mendapatkan untuk satu hari ini. Kita perlu dari damai sejahtera, menjadi kalem, dan berkata, Tuhan terima kasih untuk hari yang lain. Untuk segomer penuh bagiku hari ini. Banyak hal adalah mujizat mengenai mana. Bagaimana itu ada di bawah si terik matahari. Akan mencair. Dan akan pergi begitu saja. Tapi jika Anda mengumpulkannya, dan masuk dibawa ke dalam tenda, itu akan bertahan sepanjang hari. Anda dapat memukulnya, menggerusnya, merebusnya. Ini adalah suatu mujizat jangka panjang. Oke. Tiga. Mana adalah dari surga? Secara jelas, mana datang ke bawah bersama dengan embun, datang dari surga. Tetapi, bagaimana makanan surgawi ini dapat memenuhi semua keperluan orang-orang Israel, tubuh manusia, untuk 40 tahun. Tapi ini adalah makanan surgawi. Tapi dapat menyokong mereka secara fisik 40 tahun dengan semua keperluannya. Ini hal yang menakjubkan. 4. Mana datang bersama embun? Kita telah mengatakan sebelumnya. Dan embun ada sesuatu yang menyegarkan. Dan embun di dalam Alkitab, referensinya Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun Gunung Hermon. Ini adalah kasih karunia. Embun adalah kasih karunia. Itu mana datang dengan kasih karunia? Setiap hari. Rahmatnya selalu baru setiap hari. Dan rahmat dalam perjanjian lama adalah kasih karunia dalam perjanjian baru. Kasih karunia datang setiap hari. Dan dengannya mana datang? Ini adalah satu hal yang besar. Oke, kita harus pergi dengan cepat. Ya, embun. Oke. 5, mana datang di pagi hari? Oh ya, mana datang di pagi hari? 5. Mana datang di pagi hari? Artinya, kita memiliki permulaan yang baru setiap hari. Permulaan yang baru setiap hari. Dan saya mengasihi, Saudara Lee mengatakan satu doa yang menakjubkan. Di pagi hari, mari kita datang kepada Tuhan berkata, Tuhan, aku mau permulaan yang baru. Aku tidak mau untuk menjadi sama seperti kemarin. Aku berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa di dalam kedaulatanmu, di dalam ekonomimu, Engkau menawarkan kepada kami permulaan yang baru setiap hari. Mari datang di pagi hari, artinya itu segar. Datang bersama dengan embun, ini adalah permulaan yang baru. Haleluya. Nomor 6, mana itu kecil? Kita menyanyikan kidung itu mengenai meja Tuhan. Bagaimana mulainya? Mulai simbol. Ini adalah kidung yang biasanya kita nyanyikan di pemecahan roti, dan ini adalah hari Selasa. Kita tidak memiliki perjamuan meja Tuhan hari ini. Saudara Lee mengatakan memiliki komen ini. Ini adalah satu. Dia mencari banyak kidung. Untuk menemukan kidung-kidung. Memuji Tuhan. Untuk sifat kekecilannya. Dia tidak dapat menemukannya. Saya menemukan banyak hal. Memujinya untuk kebesarannya. Berapa besar Tuhan itu. Tapi tidak dapat menemukan satu kidung. Karena kita memiliki satu kidung. Jika jarak kidung itu. Tetapi kita tertarik dengan hal yang besar. Secara natural. Pada cerita yang besar mengenai hal-hal yang hebat. Tapi Tuhan, dia datang sangat kecil. Anda tahu, ketika Tuhan datang, dia datang sebagai seorang bayi. Dia lahir di Malaf, di Palungan. Dia hidup di rumah seorang tukang kayu. Di satu kota yang kecil. Kota kecil yang dilupakan. Di dalam Yohanes 6, Anda tahu ceritanya. Dia orang-orang ingin menjadikannya raja. Dia pergi, dan dia datang. Saya adalah roti hayat. Aku adalah roti hayat. Dia tidak mau menjadi raja, dia mau menjadi roti hayat untuk umatnya. Hanya sepotong roti kecil. Ini adalah Kristus yang kita miliki. Ini adalah Kristus itu. Kita harus berhati-hati. Tendensi kita untuk menyukai hal yang besar. Banyak hal yang masuk dalam memulia itu karena mencari hal-hal yang besar. Mencari hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Kita harus mengapresiasi hal-hal yang kecil. Bahkan ada beberapa orang yang diselamatkan dengan cara yang besar. secara spektakuler. Mereka mulai dengan dramatik. Tetapi mereka kemudian tidak menjadi terlalu menakjubkan. Tidak seperti hal yang pertama. Tapi mungkin ada yang bermula kehidupan Kristen yang kecil. Bertumbuh sehari demi sehari mendapatkan segumpal mana. Oke, 7. Mana itu halus? Kita tidak halus. Kita kasar. Kita tidak seimbang. Dalam setiap hal. Mana itu halus? Semakin kita makan mana, semakin kita akan menjadi halus. Dan kita akan diseimbangkan. Oke? 8. Mana itu bulat? Sulit untuk dikatakan dari pembacaan. Apakah mana itu bulat dalam hal bentuknya bagaimana bulatnya atau seperti bola? Sulit untuk dikatakan. Tetapi itu seperti benih. Benih itu seperti ada yang bulat. Sulit untuk dikatakan. Lebih seperti serpihan. Serpihan yang bulat. Poinnya adalah bulat artinya itu adalah kekal. Adalah kekal. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Perawatan yang kekal. Tanpa pembatasan. Dengan makan Kristus, kita menjadi orang-orang yang kekal. Terima kasih Tuhan. Nomor 9, mana itu putih? Menunjukkan satu hal yang murni, satu hal yang bersih, tanpa campuran. Tidak ada sesuatu yang kita sentuh. Semurni Kristus. Tidak ada. Kita adalah orang yang kompleks. Karena kita ini ada campuran. Kita banyak campuran-campuran itu kompleks. Tapi mana itu murni? Kita perlu makan mana yang murni setiap hari. Untuk menjadi murni. Tanpa campuran. Oke. 10. Mana itu seperti embun beku? Embun beku. Antara salju dengan embun. Anda memiliki embun beku. Embun itu sangat menyegarkan, salju itu sangat-sangat dingin, mungkin tidak dapat ditahan, tapi embun beku ada di tengah-tengahnya. Masih menyejukkan, tapi memiliki elemen pembunuhan. Karena sifatnya yang dingin itu, tidakkah kita memerlukan elemen yang membunuh itu setiap pagi? Untuk membunuh kuman-kuman di dalam kita. Banyak kuman-kuman di dalam kita. Oke, kita harus maju. 11. Mana itu seperti? Seperti. Ini adalah nomor 11. Seperti ketumbar. Biji ketumbar. Biji ketumbar itu. Sangat, ada biji yang sangat kecil. Kecil, lebih kecil dari jagung. Lebih kecil dari gandum. Sangat kecil. Tapi penuh dengan hayat. Penuh dengan hayat. Oh, Kristus yang kita terima, dia sangat kecil. Tapi dia selalu bekerja. Dia selalu aktif dalam hal-hal yang kecil. Dalam diri kita. Beroperasi setiap hari, hari demi hari. Dia sangat berharga. Berapa kecil di kau mengapresiasi kecilan Kristus, tidak pernah berhenti. Oke, 12. Mana itu padat? Ini kita lihat dari apa yang orang lakukan terhadap mana itu. Anda bahkan mengatakan bahwa mana yang Anda ambil di luar adalah mana yang mentah. Karena ketika Anda masuk ke dalam tenda itu, mengambil mana, Anda harus menumbuknya, Anda harus memukulnya, Anda harus merebusnya. Untuk membuat tidak dapat dimakan. Dan untuk membuat satu kue darinya. Membuat kue yang lembut. Dengan mana? Tapi mana itu padat? Kristus itu padat. Dia kecil, tetapi dia sangat padat. Betapa Kristus yang kita miliki. Dan Saudara Lee mengatakan hal yang menakjubkan. Apa itu pemukulan, perembukan, dan perebutan? Ketika saya membaca, saya mana? Oh ya, itu mana itu seperti roti dan akan langsung dimakan. Oh tidak, itu tidak seperti itu. Tidak ya, tidak. Apapun itu, kita masih tidak tahu mahal itu apa. Tapi kita tahu, Anda harus membawa mana itu ke dalam tenda Anda. Sebenarnya, dia percaya bahwa hal-hal situasi kita, permasalahan kita adalah permukaan, penggilingan, dan perebusan. Hal yang terjadi dalam hidup kita membuat mana mentah itu yang kita dapatkan di pagi hari untuk menjadi satu bentuk kita dapat kita makan. Kadang-kadang kita memerlukan hal-hal permasalahan untuk membantu kita membaca pelajaran hayat. Bacalah pelajaran hayat. Oke. Okay. Itu adalah nomor 12. Nomor 13. Penampilan mana itu seperti damar bedolah. Penampilan mana itu seperti damar bedolah. Kata penampilan adalah seperti mata. Mata dalam bahasa Ibrani. Semakin kita makan Kristus, semakin banyak mata yang kita dapatkan. Anda tahu di makhluk-makhluk di dalam Wahyu 4, sebanyak sekali mata di mana-mana. Apa gunanya mata itu? Mata itu untuk menerima visi dan menerima terang. Semakin kita makan Kristus, semakin banyak terang yang kita dapatkan, semakin banyak visi yang kita dapatkan. Penampilan mana itu seperti damar bedolah. 14. Rasa mana itu seperti minyak baru. Kita tahu minyak melambangkan apa? Roh itu. Minyak melambangkan roh itu. Ketika kita makan Kristus, kita merasakan roh itu. Dan roh itu selalu segar. Roh itu selalu segar. Oke. 14 sudah. 15. Rasa manu itu seperti kue madu. Madu itu manis. Adalah perbauran dari hayat binatang dengan hayat tumbuhan. Ini adalah implikasi ada perbauran. Ketika kita makan Kristus, kita makan perbauran. Dan kita makan sesuatu yang sangat manis. Sangat manis bagi indera perasa kita. Dan sangat merawat kita. 16. Mana itu bisa dibuat menjadi roti bundar. Setelah penggilingan perebusan, Anda membuat kue, roti bundar. Apa perbedaan antara roti bundar dengan roti? Roti itu kasar. Kue itu lembut. Terima kasih Tuhan saudara-saudari. Jadi Anda sudah menjadi ahli dari mana? 16 karakteristik. Jadi, apa kemudian? Apa itu mana? Oke. Mari kita masuk ke dalam Romawi 2. Mari kita membaca Romawi 2. Saudara, Kristus telah disalibkan untuk menjadi batu karang rohani yang mengikuti umatnya. Batu karang yang mengikuti ini adalah Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat. Yang selalu menyertai gereja untuk menyuplai kaum berimannya dengan air hayat. Amin. Oke. Dalam porsi ini, Anda melihat referensinya, kita berbicara mengenai ada keluaran 17 setelah mana? Kita memiliki keluaran 17. Dan juga ada bilangan 20. Ini adalah dua pasal mengenai bagian ini. Dan ketika Anda membaca Alkitab, Anda tidak secara kritis banyak ketika banyak tahun saya membaca Alkitab, kita terbiasa ada dapat apa hal di dalam kitab, apa yang terjadi. Seperti pembacaan yang kasual. Banyak jenis pembacaan. Tapi mungkin Anda bingung. Keluaran 17 dan bilangan 20 merujuk kepada di dalam kitab Injil Anda memiliki insiden yang sama diulangi 2, 3 kali, 4. Mungkin Anda berpikir Keluaran dan bilangan ini memiliki insiden yang sama, tetapi mereka mirip tetapi berbeda. Mereka berawal dari permasalahan tidak ada air untuk orang Israel. Tidak ada hal untuk yang dapat diminum. Tetapi sebetulnya kedua pasal itu berbeda bertahun-tahun. Mereka itu berbeda. Ada 38 tahun perbedaan. Keluaran 17 adalah segera setelah mereka masuk ke dalam padang rumput, pada padang belantara. Setelah itu hampir 40 tahun kemudian, ada masalah yang sama, tidak ada air. Jadi ketika kita berbicara mengenai orang-orang Israel di padang belantara, mereka berkelana di padang belantara, di padang gurun. Tetapi itu betul, tapi mereka dipimpin setiap langkah mereka. Terdapat tiang awan di siang hari, ada tiang api di malam hari. Ini adalah jalan Allah untuk memimpin mereka setiap hari. Jadi ketika mereka ada di suatu tempat yang tidak ada air, ini bukan suatu kebetulan. Allah memimpin mereka ke sana. Allah memimpin mereka ke tempat yang tidak ada airnya. Mengapa dia melakukan hal itu? Untuk menguji mereka, untuk mengekspos mereka. Ini adalah satu ujian. Bukan hanya untuk kaum awan, tapi juga untuk Musa dan Harun. Bahkan tes untuk Allah. Ada 3, dan hanya satu yang melewati, yang lulus. Sangat cepat. Saya ingin melihat konteksnya. Dalam Keluaran pasal 17 mengenai sejarah orang-orang Israel, mereka baru saja melihat 7 mujizat. Mereka menjadi saksi dari 7 mujizat. Mulai dari mujizat di Mesir. Mereka masuk ke dalam satu tempat. Tuhan memimpin mereka ke tempat yang tidak ada airnya. Apa yang akan mereka lakukan? Oh, memuji Tuhan. Dia selalu memenuhi kebutuhan kita sebelumnya. Kita telah menyaksikannya. Dia telah melakukannya setidaknya 7 kali. Dia memelihara kita, memberi makan kita. Bahkan di pasal sebelumnya dia memberi kita makan mana. Okay. Tentunya puji Tuhan. Kita tidak memiliki sesuatu untuk ditakutkan. Apakah itu respon dari mereka? Oh. Musa. Mengapa engkau membawa kita keluar dari Mesir? Untuk mati? Kita tidak memiliki satu hal untuk diminum. Anda tahu apa hati Tuhan pada orang-orang itu? Oh iya, berikan mereka minum. Dia hanya ingin untuk meleraikan rasa dahaga mereka. Mereka gagal dalam ujian ini, tetapi Allah hanya ingin memberi mereka minum. Dan Tuhan berkata kepada Moses, ambillah tongkat yang ada di tanganmu. Yang mana batu yang memiliki air? Tidak, Tuhan memimpin mereka. Tuhan memimpin mereka pada titik itu, kepada batu itu. Oh, Musa, ambillah tongkat itu dan pukullah kepada batu itu. Dan air akan mengalir keluar. Memenuhi kebutuhan mereka. Mulai hari itu, batu karang itu mengikuti mereka dalam perjalanan itu. Jadi di depan mereka ada tiang awan atau tiang api. Dan di belakang mereka ada batu, karang. Saudara Lee mengatakan, batu karang ini adalah indikasi mengikuti mereka. Mereka masih memiliki banyak masalah mengikuti Tuhan. Dia ada di depan, dia juga di belakang. Batu itu hanya mengalirkan air, memenuhi kebutuhannya. Dan untuk 38 tahun, untuk 40 tahun itu, batu karang itu. Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahwa saya sebenarnya memilikinya. Ya. Dan mereka 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum-minum rohani, minuman rohani yang sama. Paulus mengartikan, mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dia melihat ada batu yang bijak, tentu saja. Tapi dia menyadari, di belakang batu itu ada batu yang rohani, batu karang yang rohani. Ini adalah satu perkaranya. Apapun, ketika kapanpun kita haus, banyak masalah. Ini bahkan di dalam hidup gereja, terdapat waktu-waktu dalam hidup gereja di mana tidak selalu air itu mengalir. Ada satu periode kekeringan. Bahkan ini adalah pengaturan Tuhan ketika kita melewati periode kering dalam hidup gereja. Tetapi, Anda adalah saudara yang baik. Amin. Haleluya. Semua hal yang baik. Tetapi jika tidak ada air, apa yang diingat saudara-saudara ini? Ini saudara-saudara tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tidak ada air di sini. Dan saudara-saudari yang sangat baik, yang sangat sopan, Mereka mengatakan satu sama lain, berkata satu sama lain, bergosip. Ketika kita kekurangan air, masalah timbul. Oh Tuhan Yesus, mari kita terus. Mari kita membaca A bersama-sama. Masalah di antara umat Allah bisa disebabkan oleh kekurangan air yang melambangkan roh hayat. Ketika umat Allah kekurangan roh hayat, mereka akan bermasalah. Ketika umat Allah memiliki kelimpahan roh, masalah-masalah mereka di antara mereka sendiri dan dengan Allah diselesaikan. Wow. Bagaimana saudara-saudari? Kapan saja umat Allah kekurangan air, mereka memiliki masalah. Tapi ada solusinya. Tapi mungkin Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi di lokal Anda. Mungkin Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam pernikahan Anda. Anda tidak tahu mengapa, tapi ada kekeringan. Sebelumnya sangat menyenangkan, romantis, sangat mencintai, ini adalah hal yang baik. Tapi Anda menjadi kasar kepada istri Anda, memiliki satu yang mengekspos situasi yang real. Tuhan mengizinkan itu terjadi sewaktu-waktu untuk menguji kita, untuk mengekspos kita, untuk berapa banyak kita membutuhkan air itu. B, karena Kristus telah disalibkan dan roh itu telah diberikan, Kristus tidak perlu disalibkan kembali. Yaitu, ini adalah, kita masuk ke dalam bilangan 20. Ada perbedaan antara bilangan 20 dengan Keluaran 17. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Allah katakan kepada Musa untuk lakukan? Apakah Tuhan mengatakan untuk memukul batu itu kembali? Tidak. Dia mengatakan, ambillah tongkat itu, berbicaralah kepada batu itu, dan air akan mengalir. Jadi tidak perlu Kristus disalibkan kembali, yaitu tidak perlu untuk memukul batu karang itu lagi, agar air itu bisa mengalir. Dalam ekonomi Allah, Kristus harus disalibkan hanya sekali. Dan C, mengatakan, untuk menerima air hidup dari Kristus yang tersalib, kita hanya perlu ambil tongkat, dan katakanlah kepada bukit batu itu. Jadi apa artinya ambil tongkat? Ambil tongkat. Kita lihat satu. Kita baca bersama-sama. Mengambil tongkat adalah mengidentifikasi dengan Kristus dalam kematiannya dan menerapkan kematian Kristus kepada diri kita sendiri dan situasi kita. Ini adalah keperluan besar di antara kita. Kristus telah disalibkan. Kristus telah disalibkan dan secara fakta, kita telah disalibkan dengan Kristus. Mengambil tongkat adalah untuk mengaplikasikan kematian tersebut pada situasi kita dan kepada kita sendiri. Kepada kita sendiri. Kepada ego kita. Dua, berkata kepada batu karang itu adalah mengatakan perkataan yang langsung kepada Kristus sebagai batu karang yang dipukul. Meminta dia untuk memberi kita roh hayat berdasarkan fakta bahwa roh itu telah diberikan. Mengatakan perkataan yang langsung kepada batu karang itu dan mengatakan, aku butuh air, berikanku roh itu. Anda melihat referensi ini dalam Yohanes pasal 4, 4 ayat 10. Ini adalah perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara-saudari, kita dapat memperpanjang masa kekeringan kita dengan tidak meminta air. Meminta pada Tuhan roh itu. Dan referensi selanjutnya adalah Lukas pasal 11 ayat 13. Ini cerita yang mungkin aneh. Para murid mengatakan, ajar aku bagaimana untuk berdoa. Dan Tuhan memberikan beberapa instruksi dan dia memberikan satu ilustrasi. Dan ilustrasi ini mungkin sulit untuk diikuti. Dia berkata dalam Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu, Anda memiliki tetangga di tengah malam, Anda berkata, hai tetangga, dapatkah saya meminta 3 roti kepadamu? Karena saya memiliki teman akan tinggal bersama saya dan saya tidak memiliki apa-apa. Apakah saya meminjam 3 lembar roti? Dan tetangga itu mengatakan, oh tidak, ini malam hari, saya diranjang, anak-anak saya diranjang. Oh tidak, tapi Tuhan berkata, tapi karena dia ada sesamanya, tetangganya, dan Anda persisten, dia akan memberikan Anda roti. Dan dia tidak berhenti di situ. Dan dia berkata, jadi bapak apa yang ketika anaknya meminta ikan, dia memberinya ular? Dan bapak apa yang ketika anak meminta telur, memberikannya kalajengking? Mari saya membacakan pada Anda Lukas 11 ayat 13. Dia berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi bapamu. Di Matius mengatakan hal yang baik di porsi ini. Apalagi bapamu yang di surga memberikan hal-hal yang baik pada mereka yang meminta kepadanya, di Matius. Saudara-saudari, kita perlu belajar untuk meminta. Berbicara pada batu karang. Tuhan, aku ini kering dan aku butuh air sekarang. Anda telah memberikan air itu. Tangan saya membutuhkannya. Mengalirlah di dalamku. Tiga. Jika kita menerapkan kematian Kristus kepada diri kita sendiri dan meminta Kristus dalam iman untuk memberi kita roh itu, kita akan menerima roh yang hidup sebagai suplai hayat yang limpah lengkap. Oke, D. Bisakah Anda membaca D? Dengan 1, 2, A, B, C. Oke, D. Alih-alih berkata kepada batu karang itu, Musa marah terhadap umat itu, menghakimi mereka sebagai pemberontak, dan memukul batu karang itu dengan tongkatnya 2 kali. 1. Musa menghakimi umat itu sebagai pemberontak, tetapi Musalah yang memberontak melawan firman Allah. Wow. 2. Musa tidak percaya kepada Yehova untuk menguduskan dia dalam pandangan umat Israel. A. Menguduskan Allah adalah menjadikan dia kudus, yaitu memisahkan dia dari semua ilah palsu. Gagal menguduskan Allah adalah menjadikan dia umum. B. Dengan marah terhadap umat itu ketika Allah tidak marah, Musa tidak mewakili Allah dengan benar dalam sifat kudusnya. Dan dengan memukul batu karang itu 2 kali, dia tidak memegang firman Allah dalam ekonominya. Karena itu, Musa melanggar sifat kudus Allah dan ekonomi ilahinya. C. Karena ini, meskipun dia akrab dengan Allah dan bisa dianggap rekan Allah, Musa kehilangan hak untuk memasuki negeri yang baik. Amin. Mari kita membaca 3. Mari saya membacakan ada 3. Dalam semua yang kita katakan dan lakukan terhadap umat Allah, sikap kita haruslah menurut sifat kudus Allah, dan tindakan kita haruslah menurut ekonomi ilahinya. Ini yang akan menguduskan dia. Kalau tidak, dalam perkataan dan perbuatan kita, kita akan memberontak melawan dia dan menyalahi dia. Oh Tuhan. Oke. Kita memiliki satu bagian lagi, dan bagian ini mengenai Kristus sebagai isi meja Tuhan. Dan Romawi 3 mengatakan bahwa Kristus sebagai isi meja Tuhan adalah realitas ekonomi perjanjian baru Allah. Saudara-saudari, saya tidak... Oke. Saya akan memberikan rekomendasi. Ada list ayat-ayat, daftar ayat-ayat 1 Korintus 10 dan juga 11. Saya ingin merekomendasikan kepada Anda, Anda baca ayat-ayat ini dan catatan kakinya. Tapi lakukanlah dengan cara ini. Jangan hanya membaca 1 kali. Bacalah 1 ayat dengan footnote-nya, catatan kakinya, dan berdoa kepada Tuhan. Saya katakan ini karena saya telah membaca ayat-ayat ini, saya telah membaca ayat-ayatnya. Dan saya telah diterangi mengenai meja Tuhan. Hanya dengan membaca ayat dan catatan kakinya. Ini sangat berhubungan dengan poin 1 dengan poin 2. Mengenai meja Tuhan. Adalah ekspresi dan penyembahan dari apapun yang telah Allah adalah. Dan bila kita tidak makan dan minum Tuhan sebagai makanan kita, sebagai makanan rohani kita, dan sebagai batu karang yang mengikuti kita, apa yang akan kita miliki ketika kita datang ke meja Tuhan? Kita tidak memiliki apapun. Puji Tuhan, untuk apa? Kita tidak memakannya, kita tidak minumnya. Saya mengatakan, ini sebagai saudara dalam gereja di mana saya ada, mudah untuk fokus kepada kita perlu memperbaiki hidungnya, melakukan satu hal secara berbeda, hal lain secara berbeda. Sebenarnya, jika hidup kita tidak benar, jika kita tidak makan dan minum Kristus dalam hidup sehari-hari kita, kita hanya dapat mengharapkan satu pertunjukan dalam meja Tuhan. Kita tidak memiliki satu perayaan. Kita tidak berpesta. Sangat penting bagi kita untuk memiliki perubahan pola makan dan untuk maju di dalam makan kita dan minum kita dalam Kristus dalam hidup sehari-hari kita. Dalam pengalaman penikmatan dan pengalaman kita. Dan kita dapat kepada meja. Kita mungkin tidak tahu melakukan apa, kita tidak dapat tahan untuk memuji Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur. Dia memenuhi sebuah kebutuhan kita pada minggu ini. Saya ingin mendorong Anda. Ketika Anda kembali. Setelah pelatihan ini. Ketika Anda pergi kembali ke lokalitas Anda. Setidaknya di malam, di hari Sabtu malam, atau di Minggu pagi, bacalah 1 ayat dengan catatan kakinya. Hanya 1. Mungkin ada 2 minggu, tapi tidak masalah. Kita mengambil jalan yang lambat. dan berdoalah atas cara kaki itu. Anda akan diterangi. Anda akan didorong dengan membaca ayat dengan cara kakinya. Mari kita membaca. A. Penekanan meja Tuhan adalah persekutuan darah dan tubuhnya. Berbagian di dalam Tuhan, saling menikmati Tuhan dalam persekutuan. 1. Poin yang menakjubkan mengenai proses Tuhan yang Tuhan alami. Ketika kita membicarakan proses yang Tuhan alami, untuk menikmati itu di dalam meja Tuhan, dalam jalan apa? Kita mungkin tidak memiliki perkataan-perkataan atau pengertian untuk betul-betul mengapresiasi proses yang telah Tuhan alami. Mari kita membacanya. 1. Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita sehingga kita bisa berbagi atas Dia sebagai perayaan kita dan menikmati Dia melalui makan dan minum Dia agar menjadi perayaan kita. Realitas hasil negeri yang baik, Kristus harus melalui proses. Kristus harus melalui proses. Kristus harus. Saya akan membaca. A. Jika Kristus belum berinkarnasi. Inkarnasi penyaliban kebangkitan. A. Jika Kristus belum berinkarnasi, Dia tidak bisa memiliki darah dan tubuh. Melalui inkarnasi, Kristus mengenakan satu tubuh insani dengan darah dan daging. Terima kasih Tuhan, Dia telah menjadi manusia. Dia datang turun dari surga. Dia harus melakukan itu. Melalui itu. B. Jika Kristus belum disalibkan, darahnya tidak bisa dipisahkan dari tubuhnya. Anda harus memiliki darah dan tubuh terpisah untuk memiliki satu meja. Meja itu. Melalui penyaliban, darahnya dipisahkan dari tubuhnya. Dan C. Jika Kristus belum dibangkitkan, Dia tidak bisa ada di atas meja sebagai makanan kita. Dalam kebangkitan, Dia disajikan kepada kita di atas meja sebagai satu perayaan bagi rawatan dan kenikmatan kita. Dia yang memberikan tubuhnya dan darahnya bagi kita adalah Kristus yang bangkit sebagai roh pemberi hayat yang al-muhid. Amin. Tolong baca nomor 2 bersama-sama. 2. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Oke, kita akan masuk dalam beberapa poin mengenai roti, apa roti, menyatakan apa, dan juga mengenai cawan. A, saya akan bacakan. Roti itu mengacu kepada hayat, hayat Allah, hayat kekal. Roti itu menandakan tubuh fisik Tuhan yang Dia berikan bagi kita di atas salib untuk membagikan hayat ke dalam kita. Jadi ketika kita melihat roti di atas meja, kita harus secara otomatis berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah roti hayat. Dia adalah hayat bagi kita. Oke? Bagaimana dengan B? Aspek mengenai roti. Roti itu juga menandakan tubuh mistikal Tuhan. Sarana bagi Kristus untuk melaksanakan ministri surgawinya bagi perampungan administrasi ilahi. Saudari, saya mengatakan, gencar ini, pengalaman Anda di meja Tuhan dengan membaca gencar ini, Anda akan memiliki apresiasi yang jauh lebih tinggi mengenai meja Tuhan. C. Melalui berbagian dalam hayat ilahi Tuhan, makan dan menikmati Dia sebagai roti hayat, kita menjadi tubuh mistikalnya, perbesarannya. 3. Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita membaca 3 bersama-sama. Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucap syukur. Dan Dia memberikannya kepada mereka dengan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. A. Cawan itu melambangkan apa? Mengacu kepada apa? Cawan itu mengacu kepada berkat yang adalah diri Allah sendiri sebagai bagian kita. B. Keselamatan Tuhan telah menjadi bagian kita. Cawan keselamatan yang meluap, yang isinya adalah Allah sebagai berkat al-muhid kita. C. Mari kita baca bersama-sama. C. Darah Kristus sebagai darah perjanjian yang baru, mengantarkan kita ke dalam perjanjian yang baru. di mana Allah memberi kita hati yang baru, roh yang baru, rohnya, hukum hayat batini, dan kemampuan hayat untuk mengenal Allah, memiliki Allah, dimiliki oleh Allah, dan menerima berkat, diampuni, dan dilupakannya semua kesalahan kita. Oh haleluya, ini adalah darah perjanjian yang baru. D. Darah perjanjian mengantarkan kita ke dalam hadirat Allah dalam ruang maha kudus, di mana kita memandang keelokannya ke dalam infusi dan transfusi Allah, dan ke dalam kenikmatan kekal Allah. Menikmati Allah dengan cara ini adalah yang menghasilkan manusia kepunyaan Allah. Saya akan membacakannya. Pada akhirnya darah perjanjian, perjanjian yang kekal memimpin umat Allah ke dalam kenikmatan yang penuh akan Allah sebagai pohon hayat dan air hayat, baik sekarang dan sampai kekalan. Dan poin yang terakhir ini, poin yang terakhir di sini, dan saya akan mengatakan kepada Anda, Anda harus membahasnya lebih dari sekali untuk mendapatkannya. Ini sangat kaya dan dalam. Datang dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apa artinya ini? Itu untuk memberitakan, memamerkan kematian Tuhan, memamerkan hidup dan kematiannya, memamerkan kedatangan yang pertama, untuk melaksanakan penebusan untuk masuk gereja sampai Ia datang. B. Memberitakan kematian Tuhan adalah memberitakan dan memamerkan kematian Tuhan. Memberitakan kematiannya yang melepaskan hayat adalah memberitakan kedatangannya kali pertama bagi penebusan yuridisnya untuk menghasilkan gereja. Gereja. Gereja ini menjembatani dari kedatangan pertama dan kedatangan kedua dengan makan dan minum Kristus. Dua. Sama yang menyiratkan bahwa gereja menjembatani celah antara kedatangannya kali pertama dan kali kedua melalui makan dan minum Kristus dalam proses keselamatan organiknya. Tiga, Ia datang adalah kedatangannya kali kedua untuk mendirikan kerajaan Allah di bumi, seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 10:29, mulai sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Amin. Dan poin terakhir, karena itu, empat, karena itu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang adalah memberitakan keberadaan gereja untuk mendatangkan kerajaan. Kita makan perjamuan Tuhan haruslah menghasilkan ingat-ingatan akan Tuhan dalam dua kedatangannya. Haleluya. Oke. Mari kita berdoa dengan orang yang di sebelah Anda. Berdoa berdua-dua. Dan kita akan melanjutkannya.